amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Kiliziya Gatolika mu Rwanda ku cyumweru gishize yasoje umwaka wa yubiri y'impuhwe z'Imana, yongera gusabira imbabazi abayoboke bayo bagize uruhare muri jenoside yo mu 1994. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Musenyeri Filipo Rukamba, perezida w'inama y'Abepiskopi Gatolika ari nawe mushumba wa diyosezi ya Butare, atangira amubaza ibikubiye mu itangazo zo kiliziya yashize ahagaragara rigaragaramo gusaba imbabazi.
Ntambere ni ukubona yuko Imana ari umubyeyi wacu kandi kwitugirira neza, kuko iduha ibyo byose ikaduha n'umutima, rero noneho tukagira umutima w'umuntu ushobora gushimira uwamugiriye neza. Iyo umaze rero kumva urwo rukundo rw'Imana, icya kabiri ni ukureba uko urwo rukundo rukunda Imana rugakunda n'abandi twagombaga kurubamo. Niyo mpamvu dusaba imbabazi, tugasaba imbabazi abantu bose, ibintu byose bituma abantu batabaho neza. Tugasabira imbabazi ababyeyi babuze urukundo abana, cyangwa babura urukundo hagati yabo. Ariko cyane cyane tugasabira n'imbabazi abakristu bose Gatolika bijanditse muri jenoside mu cyiciro icyo ari cyo cyose, bigatuma ndetse tunashobora no kuvuga yuko n'ahagana imbere tutazongera batashobora kuvuga yuko twufite ingengabitekerezo ya jenoside, kubera ko twitandukanije nayo ku buryo bwose.
Mu mwitangazo mwakoze ejo Musenyeri Rukamba, mukomoza ku byo nyir'ubutungane Papa Francisco yasabye ko hagomba kuba ubufatanye hagati ya kiliziya na leta, mwibukije ko musoza bibiri imyaka ijana u Rwanda rwari rumaze rwakiye inkuru nziza ya Yesu Kristo, mwasabye imbabazi kubera bamwe mu bana bayo abasaserdoti n'abihaye Imana n'abakristu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Izi ngingo zombi ziratandukanye ku bwanyu cyangwa ni zimwe?
Ni zimwe, uretse yuko iyo muri mwaka w'2000 kuri niwe twagize mu mwaka w'2000 twabisomeye mu kiliziya, byari mu gihe cyo gusaba imbabazi, twasabye izo mbabazi. Ubu ngubu twahisemo kubishyira mu itangazo, twatangariye abakristu bose ibyasomye bisirangiye. Ntabwo rero ni kimwe urebye kuri twe gusa, nta kuntu twajyaga kuvuga kubabarirana, twajyaga kuvuga Imana igira impuhwe, twajyaga kuvuga kugira impuhwe twebwe ubwacu tutongeye gusubira mu mateka yacu arimo izo mpuhwe kubura izo mpuhwe mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Ni muhe abantu bagomba kugira ngo bashobore kubabarirana, bashobore noneho gufata indi ntera nshya.
Muri kiliziya Gatolika mu Rwanda, Musenyeri Rukamba, iyi ngingo yo koroherana no kubabarirana n'ubwiyunge hagati y'Abanyarwanda, cyane mushingiye ku bakristu Gatolika, iyo muyireba imyaka irangiye nyuma ya jenoside, mubona ubworoherane, ubwiyunge buhagaze bute mu gihugu?
Nk'uko mubizi, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Kigomba imbaraga nyinshi, kandi izo mbaraga zitangwa ziza ziva mu mpande nyinshi. Hari leta ibyo igomba gukora kugira ngo ahubwo bwiyunge hagati y'Abanyarwanda. Uwagize nabi bamuhame, bagiye ukuntu bamwumvisha ko yagize nabi. Ariko hari n'ikindi gice noneho cya kiliziya cyacu cyo guhuza izo mbabazi, ubwo bwiyunge, kubihuza n'icyo Yesu Kristo adusaba. Kandi rero tubona ari ibintu bigenda bijya mbere, abantu habaye amahoro, hakaba icyo kintu cyo guhora twifuza kujya mbere turimo natwe na kiliziya turimo. Reka yuko twatera intambwe ikomeye muri ubwo buryo.
Kuri uyu wa mbere i Burusi